am cântat Bine e, bine e în Iisus. E adevărat. Pentru noi este bine. Dar cei care nu sunt în Hristos, cum sunt ei? V-ați gândit la lucrul acesta. E așa că în zilele pe care noi le trăim, suntem mai puțin preocupați de mântuirea altora. Istoria pe care am scris-o recent m-a provocat și mă face tot să mă gândesc la începuturile bisericii. Mi-aduc aminte de bătrânul Costane pe care l-am cunoscut. Eram copil și eram adolescent. De fapt, până în 80 și ceva a și murit. L-a primit pe Domnul Iisus și fiind pantofar, mulți oameni intrau în să-și repare pantofii. Da? Și asta era între cele două războaie mondiale. Și acolo, foarte mulți spun că el mărturisea oamenilor despre Domnul Iisus și chema oamenii la Domnul Iisus Hristos. Și în perioada aceea nimeni n-a ascultat cuvântul. Sau au ascultat, dar n-au împlinit nimic din lucrul acesta. Asta și m-am gândit, oare mărturia lui a fost zadarnică? Eu nu cred. S-ar putea ca să nu știm toată istoria, pentru că cel ce scrie istoria este, de fapt, Dumnezeu. De aceea, mesajul meu din această dimineață vrea să ne provoace pe noi, ca biserică, să nu fim nepăsători de a mărturisi Evanghelia celor care nu-L cunosc pe Domnul Iisus. Fiecare avem în casele noastre oameni care nu-L cunosc pe Domnul, oameni care au rătăcit în jurul nostru, oameni care au nevoie. Deși există o respingere și o împietrire așa cum n-a fost. Și cu toate acestea, asta nu înseamnă că noi ar trebui să tăcem. Iată, am citit despre și am citit de mai multă vreme despre John Harper, care s-a născut într-o familie creștină din Glasgow, în Scoția, în 1872. Și când avea în jur de 14 ani, a devenit el însuși creștin. Și din acel moment, adolescentul acesta a început să mărturisească altora despre Hristos. Imediat ce l-a primit pe Domnul Iisus Hristos, el a mărturisit. Și cum a început? La vârsta de 17 ani deja a început să predice, mergând pe ulițe, ulițele satului în care s-a născut și implorând oamenii să se împace cu Dumnezeu. După 5-6 ani de trudă la colțurile străzilor, mărturisind despre și predicând Evanghelia, și să remarcăm că lucra la moară din sat, în timpul zilei, Harper a devenit cunoscut și un pastor pe nume Carter l-a luat la misiunea pionierilor baptiști din Londra, tocmai pentru că văzuse zelul acesta pentru a mărturisi și a propovădui Evanghelia. Și acest lucru l-a eliberat pe Harper să-și dedice tot timpul și energia lucrării atât de dragi inimii sale evangelizarea. Curând, în septembrie 1896, Harper a început o biserică și a început să păstorească biserica aceea. Acea biserică a început-o cu 25 de oameni și număra 500 când a plecat după 13 ani. În acest timp fusese atât căsătorit, cât și a devenit văduv pentru că îi murise soția. Înainte să-și piardă soția, Dumnezeu l-a binecuvântat pe Harper cu o fetiță foarte frumoasă, pe nume Nana. Viața lui Harper a fost una plină de evenimente. Aproape că s-a înecat de mai multe ori. Când avea 2 ani și jumătate, a căzut într-o fântână, dar a fost resuscitat de mama sa. La vârsta de 26 de ani, a fost luat în larg de un curent marin invers și abia a supraviețuit. La 32 de ani, din nou, s-a confruntat cu moartea pe o navă care s-a scufundat în Marea Mediterană. Dar aceste confruntări cu moartea păreau pur și simplu să-i confirme lui John Harper zelul său pentru evangelizare, care l-a marcat pentru tot restul vieții lui. În timp ce păstorea biserica din Londra, Harper și-a continuat evangelizarea ferventă și credincioasă. De fapt, a fost un evanghelist atât de zelos încât biserica Moody din Chicago l-a rugat să vină în America pentru o serie de întâlniri. A venit și lucrarea lui în biserica Moody din Chicago a prins tare bine. Câțiva ani mai târziu, biserica din nou l-a întrebat dacă se mai poate întoarce la ei. Și așa se face că Harper s-a îmbarcat într-o zi pe o navă cu un bilet la clasa a doua la Southampton, în Anglia, pentru a călători spre America. Soția lui Harper murise cu doar câțiva ani înainte, iar el avea cu el pe singurul său copil, pe fetița, pe Nana. O sursă este Nana. Ce s-a întâmplat după aceeași timp? Din două surse. O sursă este Nana, care a murit în anul 1986, la vârsta de 80 de ani. Nana își amintea că fusese trezită de tatăl ei după câteva nopți de la începutul călătoriei lor. Era aproape de miezul nopții, iar el i-a spus că nava pe care se aflau fusese lovită de un iceberg. Harper i-a spus Nanei că o altă navă era pe punctul de a-i salva, dar ca măsură de precauție avea de gând să o pună într-o barcă de salvare împreună cu o verișoară mai în vârstă cu care îi însoțise. Cât despre Harper, el avea să aștepte până sosește cealaltă navă. Restul istoriei este bine cunoscută. Micuța Nana și verișoara ei au fost salvate, dar nava pe care se afla era bine cunoscutul Titanic. Singura modalitate prin care știm ce s-a întâmplat cu John Harper după aceea este mărturia unui tânăr scoțian la o întâlnire de rugăciune din Hamilton, Ontario, Canada, câteva luni mai târziu. El s-a ridicat în lacrimi și a povestit modul în care el a fost convertit. El a explicat că fusese pe Titanic în noaptea aceea în care icebergul a lovit nava. Se agățase de o bucată de navă care plutea în apele înghețate. Deodată, a spus el, un vas a adus aproape de mine un om, pe John Harper, și el se ținea de o bucată de epavă și a strigat către mine: omule, ești mântuit? Și eu am spus: nu, nu sunt mântuit. El a strigat înapoi: crede în Domnul Iisus Hristos și vei fi mântuit. Varurile l-au luat pe Harper, dar mai puțin mai târziu a fost adus înapoi lângă mine. Și din nou a strigat la mine: ești mântuit? Acum? Și el a răspuns: nu. Și el, replica lui a fost din nou: crede în Domnul Iisus Hristos și vei fi mântuit. Apoi, pierzând bucata de epavă de care era agățat, Harper s-a scumundat și n-a mai revenit la suprafață. Și spune tânărul: acolo, singură noapte, m-am încrezut în Iisus Hristos ca salvator al meu. Și eu mărturisesc astăzi că sunt ultimul convertit al lui John Harper. Acum, hai să vorbim ceva complet diferit. Niciunul dintre noi nu suntem John Harper. Pentru că noi nu suntem evangheliști ca și el. E adevărat. De fapt, noi nu suntem deloc. tu poate n-ai avut niciodată momente de luptă cu tine în care să spui, să ai pe cineva în față și să te simți, să ai o luptă în tine și să spui, ar trebui să-i spun ceva despre Domnul Iisus, pentru că omul ăsta chiar are nevoie de Domnul Iisus Hristos. Poate ai stat într-o zi, într-o călătorie mai lungă, alături de cineva. Și poate că acea persoană a început să-ți povestească despre o problemă pe care o avea. Poate un membru al familiei tale pe care îl cunoști de ani de zile, sau o persoană pe care nu ai mai întâlnit-o niciodată, ți-a spus nevoile pe care le are și luptele pe care le are și ți-ai dat seama clar că omul acesta are nevoie, de fapt, soluția lui este Domnul Iisus Hristos. Dar oricine ar fi, persoana respectivă, deci devine în acel moment o provocare pentru mine și pentru tine. De ce? Pentru că există o luptă pe care eu o dau în mintea mea, în inima mea, să-i mărturisesc ceva despre Domnul Iisus Hristos sau să nu-i mărturisesc. Dacă va exista un moment în viitor când Dumnezeu va analiza toate oportunitățile noastre de a mărturisi Evanghelia altor persoane care au nevoie de ea și noi le-am ratat, mă tem că am putea avea momente de mare regret și chiar de a pierde răsplătiri din partea Domnului nostru. Nu este uimitor că avem dificultăți în a împărtăși această veste bună despre Domnul Iisus Hristos, care e extraordinar de minunat și care ne-a făcut nouă atâta bine. Nu e așa că este extrem de greu? De ce? Pentru că, vedeți, noi considerăm că putem să deranjăm și să supărăm pe cel pe care stăm în fața și să-i mărturisim despre Domnul Iisus. Dar n-ar trebui să privim problema așa. Tu ai soluția la problema lui și la nevoia lui și în loc să-i spui soluția, tu o ascunzi. Și te bucuri singur că tu ai soluția și el nu o are. Ce doctor nu ar vrea să-i spună pacientului său că testele au ieșit negative, ceea ce e un lucru bun, știți, în medicină, avea negativ e un lucru bun. Cine nu ar fi onorat de să fie sunat de o persoană importantă din oraș și care să-i spună, știi, vreau neapărat să mă întâlnesc cu tine. Când ai putea să vii la mine sau când am putea să-mi și unde? Și ai fi onorat pentru asemenea întâlnire. Așa că, de ce atunci când avem cele mai bune vești din lume pentru cineva, suntem atât de nepăsători și lenți în a le spune această veste mare despre Domnul Iisus Hristos? Uneori problema noastră poate fi oricare dintr-o listă lungă de scuze pe care fiecare ne-am formulat-o în mintea noastră. Poate spui, păi eu nu cunosc, nu stăpânesc așa suficient de bine Evanghelia ca și un păstor sau ca și un misionar. Sau putem crede că nu o cunoaștem, că de fapt, dacă ne-am pune puțin mintea la contribuție sau îmi scrie ceva pe hârtie, ne-am dat seama că până la urmă totuși o cunoaștem. Poate credem că treaba asta e a pastorului sau a unui misionar. Poate pur și simplu nu știm cum să procedăm. Sau poate credem că evangelizăm când de fapt nu facem. Acum, să presupunem că suntem credincioși în evangelizare. Dar ce facem dacă cei pe care îi evangelizăm se supără sau se enervează pe noi? Pe de altă parte, ce facem dacă funcționează, dacă cineva spune, de exemplu, știi, vreau să fiu și eu creștin. Noi la asta ar trebui să ne gândim mai mult. Dar dacă cineva atunci când îi mărturisesc îmi spune, știi ce? Spune-mi cum pot să fiu creștin. Știi? Știi ce să-i spui? Știi unde să-i deschizi Scriptura? Și cu o întrebare pe care creștinii și-o pun adesea despre evangelizare. Este în regulă dacă nu vreau cu adevărat să evangelizez? Păi eu nu vreau să evangelizez. Pentru că pur și simplu o fac împins de spate. Și dacă o fac împins de spate, nu este un motiv bun. Știu că nu este ideal, dar măcar și eu sunt cinstit. Acestea sunt câteva de întrebările pe care ni le punem când ne gândim de fapt la acest subiect. Dar pe lângă aceste întrebări, să ne punem și alte întrebări, dragii mei, despre răspândirea veștii bune. De ce nu evangelizăm de fapt? De ce nu mărturisim și altora? Ce este mărturisirea? Ce este evangelizarea? Cine ar trebui să evangelizeze? Cum ar trebui să o facem? Ce nu este evangelizare? Ce ar trebui să facem după ce mărturisim sau evangelizăm pe cineva? Pe scurt, discutăm despre cea mai bună veste care a existat vreodată pe acest pământ și cum ar trebui ca această veste să meargă mai departe. Dumnezeu a stabilit pe cine și cum ar trebui să evangelizăm. Apoi le-a zis în Marcu 16:15, duceți-vă în toată lumea și propovăduiți Evanghelia orice faptură. Cine va crede și se va boteza va fi mântuit, dar cine nu va crede va fi osândit. Dumnezeu însuși este în centrul evangelizării, nu eu. Nu noi, oameni. El însuși. E lucrarea Lui. El a stabilit cum poate fi răscumpărat omul. Răspunsurile noastre la aceste întrebări trebuie căutate în Noul Testament, în Evanghelie și în, bineînțeles, în Cartea Faptelor și în Epistole. Trebuie să înțelegem că nevoia de evangelizare și de ce este important să ascultăm de porunca Domnului Iisus Hristos. Probabil că nu vom deveni noi evangheliști ca John Harper, dar cu toții putem deveni mai credincioși în privința răspândirii Evangheliei lui Hristos. De asemenea, mă rog ca pe măsură ce îndrăznim să facem primul pas, să spunem, să ne deschidem gura, să mărturisim și altora nevoia pe care o am, să dezvoltăm în biserica noastră o cultură a evangelizării. Pentru că asta este foarte important, dragii mei. Am avea și vom avea un alt suflu spiritual când suntem și membri vechi și membri noi și țineți minte, biserica este diversificată în sensul că suntem și diferiți, dar suntem unii mai vechi, alții mai noi și Duhul lui Dumnezeu și Cuvântul lui Dumnezeu lucrează în schimbarea minților și comportamentului nostru. Și ce înțelegem printr-o cultură a evangelizării? Noi cei din biserică să împărtășim Evanghelia cu alții care nu o cunosc. Să vorbim despre aceste lucruri, să ne rugăm pentru asta, să lucrăm împreună în mod regulat pentru a ne ajuta reciproc și încuraja reciproc să mărturisim și altora despre Domnul Iisus Hristos. Vrem ca lucrarea de evangelizare să fie norma în propriile noastre vieți, dar și în biserică. De ce nu evangelizăm? Matei 28:19, când porunca e calea, duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i în numele Tatălui, a Fiului și a Sfântului Duh. Iisus ne poruncește să facem ucenici, dar din toate neamurile. Și noi n-am făcut-o. Îi spune lui Petru în ziua când se duce să prindă pește. Și Petru vine și cade înaintea Domnului. Și zice, pleacă de la mine, că sunt un om păcătos. Și Domnul îi spune, nu te teme, de acum încolo vei fi pescar de oameni. Iisus îi cheamă pe oameni să fie pescar de oameni. Dar noi preferăm să privim la alții cum pescuiesc oamenii. Zice în 1 Petru 3:15-16, ci sfințiți inimile voastre pe Hristos ca Domn. Fiți totdeauna gata să răspundeți oricui vă cere socoteală de învrejdea care este în voi. dar cu blândețe și teamă. Având un cuget curat, pentru ca cei ce bârfesc purtarea voastră bună în Hristos să rămână de rușine, tocmai în lucrurile în care vă vorbesc de rău, spune cuvântul lui Dumnezeu. Iată ce spune. Ești gata să dai socoteală de cine ești, de credința, sau te ascunzi? Sau ți-e rușine? Știi să dai? Cu blândețe, nu cu aroganță, nu cu un duc de superioritate, ci în smerenie. Cu dragoste. Solomon spune că cel ce câștigă suflete este înțelept. Oare noi de ce eșuăm să fim înțelepți? În Proverbul 11 30, ultima parte. Și cel înțelept câștigă suflete. De fapt, în momentul în care nu mărturisești sau nu mărturisesc, pentru că ești preocupat, încep să te justifici. Și începem să ne justificăm. Știți ce dovedim? Dovedim că, de fapt, nu suntem înțelepți. Nu suntem credincioși. Nu suntem buni. Și nu ascultăm, nu ne supunem poruncii lui Dumnezeu. Iată câteva motive pentru care nu mărturisim. Sunt mult mai multe, dar am câteva, am cules câteva. Evangelizarea ne-ar putea cauza probleme. Da, ne-ar putea cauza probleme în unele relații unii cu alții. Unii care, dacă i-am mărturisit, mi-au rocoli și mi-am prierde și a zis, bă, ăsta e fanatic. Să știți că deja există o politică și am înțeles și în țara noastră prin care companiile interzic angajaților să facă propagandă religioasă. Da? Chiar sunt amenințați cu pierderea locului de muncă. Da, și angajatorii spun că în loc să ne ocupăm de sarcinile pe care le avem în cadrul companiei, noi ne preocupăm mai mult cu propaganda religioasă. În acele ore de evangelizare distragem atenția angajaților de la sarcinile pe care le au. Cu siguranță că nu vrem ca Evanghelia să fie denigrată astfel și înțeleasă în mod greșit nici de angajatorii noștri și nici de colegii noștri. Înțelegem că toată lumea este prin natură în opoziție față de Dumnezeu, dar pur și simplu nu vrem să le oferim oamenilor alte motive să se opună Evangheliei noastre. Când te rogi, când ai lucrul acesta în minte, întotdeauna Domnul îți va deschide oportunitatea să seameni cuvântul lui Dumnezeu. Când îl rogi pe Domnul să-ți deschidă ușa asta, El se va deschide și îți vei da seama pentru că ești călăuzit de Duhul lui Dumnezeu când să taci și când să vorbești. Și poți face lucrul acesta și în afara orelor de serviciu, nu numai în timpul orelor de serviciu. Un alt motiv este că ai alte lucruri care sunt urgențe, care par a fi mult mai importante decât evanghelizarea. Sunt atâtea lucruri pe care le am în fiecare zi pe lista mea de preocupat. Trebuie să am grijă de cei din familia mea, trebuie să ne planificăm unde plecăm în weekend, treaba trebuie făcută, facturile vin și așa mai departe. Da? De aceea lucrez mai mult și nu prea am timp de evangelizare. Trebuie să gătesc, trebuie să fac curățenie, trebuie să facem cumpărături, trebuie să scriu, să răspund la e-mail-uri, trebuie să citesc, trebuie să mă rog chiar. Aș putea continua la nesfârșit despre lucrurile bune pe care și toate lucrurile acestea sunt absolut necesare. Corect? Și multe dintre ele sunt chiar lucruri urgente. Dacă am, de exemplu, o înțelegere cu soția mea, trebuie să mă ocup să rezolv problema. Dacă copilul plânge, trebuie să văd de ce. Dacă nu avem mâncare pentru de seară, trebuie să fac iarăși cumpărături și trebuie să gătesc. Și n-am timp. E normal să-mi iau și să îmi îndeplinesc angajamentele legate de familie altele decât evanghelizarea. Dar oare celelalte angajamente ale noastre devin atât de numeroase sau noi le interpretăm astfel? Că nu ne mai lasă timp să mai mărturisim cuiva despre nevoia pe care ei o au. Dacă pentru asta suntem preocupați, atunci întrebarea este, pentru ce lucru reușim să ne facem timp? Cât de important este Domnul Iisus Hristos pentru noi cu adevărat? Un alt motiv e, și eu nu cunosc prea mulți necreștini. Izolarea de necredincioși poate fi cea mai comună scuză pentru lipsa de evanghelizare. Și aceasta este o scuză preferată de mulți creștini, mai ales de cei care adună zeci de ani în spatele lor de când sunt creștini. Sau, știi, eu sunt păstor. Nu prea sunt în preajma necreștinilor ca parte a slujbei mele. Sunt ocupat să scriu mesajele, să planific, să consiliez, să mă întâlnesc cu alți creștini și așa mai departe. În general, nu sunt disponibil pentru necreștini, cu excepția membrilor bisericii mele, în timpul zilei sau a familiei mele. Sunt cu adevărat absorbit de relații creștine și cred că este normal, pentru că asta e slujba mea. Dar în cazuri ca al meu, unde încadrez evanghelizarea? Mărturisirea celor care nu-L cunosc pe Domnul. Dacă ești o tânără mamă acasă cu copiii sau un creștin mai în vârstă, pensionat, și căruia nu este ușor să-și facă relații noi, atunci fiecare avem aceeași provocare. Dacă ești un creștin nou, probabil că ai fost sfătuit, da, în mod înțelept, să-ți construiești relații în biserică și cu creștini și să nu mai frecventezi cercurile acelea care te trăgeau spre păcat. Și dacă ești creștin de ceva vreme, probabil că ești ocupat cu slujirea în biserică și îți petrești timpul ucenicizând creștini mai tineri. Una dintre cele mai bune decizii pe care le putem lua este să ne rugăm și să vorbim cu un prieten creștin despre cum ne putem îndeplini în mod legitim rolurile din biserică, în familia noastră și la locul de muncă, în timp ce creștem și mai mult spiritual. Iată, astea sunt trei mari scuze pe care noi le folosim, indiferent că ești păstor și sau că ești un simplu membru. Un alt set de scuze are legătură cu problemele pe care tu și eu credem că le vom avea cu mărturia noastră, atunci când încercăm să mărturisim altora despre Hristos. De câte ori mi s-au adunat în minte aceste scuze, care sunt subtile în același timp și avansate în timp, ce mă gândesc să împărtășesc cu Evanghelia cu cineva care este tocmai în fața mea. Și în loc să-mi deschid gura, îmi vine în minte, dar nu înțeles că oamenii nu vor să asculte despre Domnul, nu vor Evanghelia. Nu sunt interesați. Ăsta s-ar putea să și cunoască Evanghelia mai bine ca mine. Degeaba vorbesc, pentru că nu va funcționa. Nu. Degeaba. Mă îndoiesc că va crede. Îmi pierd timpul cu el. Ce ne scapă nouă când lăsăm astfel de gânduri să pătrundă în mintea noastră, este că noi uităm lucrul cel mai important, că nu noi avem putere de convingere. Că puterea de convingere este în cuvântul lui Dumnezeu și în lucrarea Duhului Sfânt, care însoțește mărturia noastră atunci. Noi ne hrănim cu o mentalitate greșită, lipsită de orice nădejde. Desigur, ar trebui să luăm în considerare cât de lipsă de credință este în noi atunci când avem o astfel de atitudine și începem să gândim astfel. După cum a spus Pavel Corintenilor, în 1 Corinteni 4:7, că cine te face deosebit? Ce lucru ai pe care să nu-l fi primit? Și dacă l-ai primit, de ce te lauzi ca și cum nu l-ai fi primit? De ce credem noi că noi am fost mai deosebiți atunci când altcineva ne-a mărturisit Evanghelia și l-am crezut pe Domnul Iisus Hristos și am fost mântuit, decât cei de astăzi, cărora noi acum suntem în postura să le spunem Evanghelia? Nu am văzut noi că Dumnezeu i-a mântuit pe unii dintre cei mai mari păcătoși? Pe cei care erau cel mai departe de El. Pe cei care erau cei mai mari persecutori și batjocoritori al lui Dumnezeu și al cuvântului lui Dumnezeu. Hai să ne gândim fiecare la niște oameni pe care i-am văzut întorcându-se la Dumnezeu și care erau tare departe de Dumnezeu. Și sunt convins că fiecare avem în minte măcar unul. Și apoi, ia gândește de la propria ta întoarcere la Dumnezeu, la propria ta convertire. Deci, unul altul, Edward, a numit, într-o relatare pe care el a scris-o și a rămas, când a vorbit despre Marea Trezire, cam așa, o narațiune, iată, mari treziri s-au întâmplat, problema lui. Și el spune așa, o trezire spirituală este o narațiune a unor convertiri surprinzătoare. Adică nici nu te așteptai. S-au întors oameni pe care n-ai fi crezut că se pot întoarce. S-au întors atât de mulți oameni că n-ai fi crezut că este posibil. Desigur, într-un anumit sens, toate convertirile sunt surprinzătoare. Dușmanii lui Hristos sunt iubiți de Domnul Iisus, pentru că știți, El a învățat, iubiți pe dușmanii voștri. Da? Iubiți pe cei ce vă persecută. Rugați-vă pentru ei. Cei care au fost departe, păgânii și străinii, sunt adoptați în familia lui Hristos datorită Evangheliei și planului răscumpărarea lui Hristos. Cei care au trebuit pedepsiți pentru ceea ce au făcut, prin credința în Domnul Iisus Hristos, în schimb sunt iertați și acum au viață veșnică. Exact această schimbare radicală de atitudine, de mentalitate, surprinde în convertirile acestora. De aceea evangelizarea ar trebui încurajată și promovată și practicată de noi. Dumnezeu poate mântui pe oricine. Noi nu credem lucrul acesta. Și cu cât pare mai imposibil, cu atât aduce mai multă slavă și glorie lui Dumnezeu decât noi putem. Să ne gândim. Eu mă opresc aici și mă rog ca Domnul să-mi schimbe mie și fiecare dintre noi atitudinea cu privire la cum gândim la evanghelizarea altora. Și de asemenea, eu cred că fiecare ar trebui să luăm mesajul acesta cu noi și să ne întrebăm ce pot face eu concret? Cum pot eu lua această provocare și să-mi schimb atitudinea și să-mi schimb mentalitatea cu privire la asta și să încep măcar în săptămâna care vine să mărturisesc la un suflet. Și pentru asta ce-ar fi dacă te-ai ruga, începând de acum, să-ți spun, Doamne, scoate-mi în cale un om căreia, sau un suflet căreia să-i mărturisesc. Doamne, știi că n-am curajul să-l avertez. Dar fă-l pe el să-mi pun o întrebare. Să mă întrebe ceva. De ce cred eu așa? De ce sunt eu așa? Ceva. Fă-l să mă provoace să-mi dau seama că el are nevoie să mărturisesc despre tine. Ce-ar fi dacă fiecare dintre noi în săptămâna asta ne-am luat această temă de casă. Apropo, că vine școala. Și la școală se dau bine, se uită la mine, când au de școală. Și la școală se dau teme. Dar oare tema asta a noastră rămâne tot nefăcută? Hai să ne gândim la aceasta. Și Domnul să se îndure de noi, de fiecare. Și să ne vorbească fiecare ea. Amin.